Radio Okapi.
Kakiakiwa matondo mingi na bisika nyoso beme jibola baradio na beno ntangwa sambano na minutu makumi tatu ntangwa mbanzi ya Kinshasa deke na kolenda bantangu na beta nkukila beme katona kolenda ti konso musia Afrika kena ntola kinzondolo ya kichile kada mwa bantangu nkufi ya bantangu na nkufi ya bantangu beta tubila kuvutuka kusamba ya Abbas Kayonga kasi ntangu yae na ndamba ntua nena masunga ya kivu yanti ya kile kasabu na beta landa kolonel Wavara ya kile ntolisi anzoena mutuna kena kutintuna. Beta lo sampedisu na ndambo wa Kivu ya Zulu na kieleka wapi kimvuka politiki na zina pelde kena kulomba ti bavutuka diaka na kulonguka mbote mbote mukanda nchi kwa mete zila kuprodama ya fwetu kusimama awananti na beta Kongo Kinshasa ya Zola tubati bantumwa nkangu ya kieleka balonguka diaka yao na mtina mefona. Beta kwena katanga Zulu wapi UNICEF ya kieleka na nchalisa kimvuka na zina APD kena kupesa lusadusu na bana nyoswa vidisa kabibuti na bawu wa bibuti kena kumonani ya kavena pwito na mutuna kimbeni ya kieleka nataka mavonga na kati ya babantua vwana pe batua batata bambama beka tulave makutu samu na kuza banda bantungu yae. Beno kele mingi na muko kimpini ya kieleka vwana pe na moka chula sektor ya banga mingi na tigitori ya idio fosa na kulenda bantungu na betu na ndinga kikungu kina kiluma mazono ya nzwande na masonga makesa kivu yanti ya ntikaka kusamba ya Abbas Kayonga, peba nduku nandi ya kieleka kusamba nzwa nene ya masonga ya Bukavu, ya mbulaka nangona meka tona kuluta mukembu nazi bukaka na nzo ya kusamba salamaka na nzo wa makutakadu ya hotel residence na kumini ya Ibanda na kutuba mfumu ya nzo ya ya nene masonga ya makesa ya kivu yanti na sika ya batu makumi zoni na uvwa ntalu ya batu yae ya undeme buwelama ya kele ntangu ya makumi tatu na zole kolonel Wavara tendulaka nyoswa vwanaka na kinzo nzolo ya nkuna betu Michel Chiri Mwami.
Nous avons commencé
Betu bandaka bisalu ya mbadukulu ya zona tubati betu kuzaka banda kusonika mazina ya bayayi kuzaka kangama bakele na talu ya makumi zole na ivwa betu kuzaka kanga diaka ndamu ya mbuta ya bampolisi kati na yao kolonel Chiru Patrick yai kele PM na bampolisi ya Kongo na andikele na komisaria ya Kizunga PM bakele kulandilandi na kuza sala kimvuka ya ya ba bondi yandi kuzaka tinda batu yai ya makangila bayai vandaka na kutanina mtu kangamaka Abbas mpe yandi kuzaka tinda ti binwani bantu yai ya mtu kangamaka makangila betu kangaka mpe mtumini ya detachement ya auditoria superieur yai kuzaka pesa nzila na kuzaka pesa nzila na kukotisa grenade ngundu na kasho ina vandaka mtu kangamaka Abbas na bankaka yao ina benu kuzamo na tintalu ya batu kuzaka kangama samu na kuzaka landila ya kuzaka buelama ya kuzaka kuma makumi zole kaka tukaka na makumi zole na ivwa tina makumi tatu na zole
kasi samu na kubambula be mbundu be fonsi mati Abbas Kayonga ya fwanaka ntodisa nzwa Kizunga ya kivu yansi ya kena kulendila kakifu ambia muhibi ya mfuma Kizunga telimisaka na kisalu baka ngaka ya nangoda meka tona kuluta na nima kubulama masasi na kate batu nandi ya fwanapema kisanti kunwana mbalankabe kena kuzaba ya uve ya pesa kalufu wana kiteswa batu sambanu bitu balula luse ntangu ya nandamu wa kivu wa Zulu wapi kimvuka na zina APD melomba na luyole anti na kususa kuzaba masunga nyoso na mafua ya melutu na mwanto tabuito na kukanga bamfumu nyoso wa bimpumbulu ya kena kulanda kunata mavonga na ndambuna ya ntoto na beta Kongo Kinshasa na kupesa bandola mefona na batu ya kere ntumbanza na kata kimbini ya kena kukabula makanda mingi na tektori ya Ruchuru nyoso wa mesonama mingi na kate luza isu ya kimvuka yae meka tuka na kubasisa ntangu ya nkaka kuna na kivazulu ya kere mingi yae ya ntuka njetelo ya mbuta luyalu yanti ya Tanzania kena kutalaka mama lukingilu salaka na mbanza beni keli na kilumba mazono ya mbuta Hussein Ali Mwini kumaka kuna na mbanza beni yani kumaka na simuliki wapi bankadi ya mpemba badef fuaka makesa yanti ya Tanzania kumina ia mvimba ya vwanaka na kata brigade intervention vwana pena Monisco kima ya mbuta ya luyala yanti ya Tanzania melomba keleti oni kususa kuzaba kifu ya pesa kanzila samti bimpumbulu kukuma tina sika makesa yina bavonda kakena kusalibi salu na bao Mbuta Hussein Ali Mwini na Kinzonzola Krisama Prendano.
Kwanza
Ntete betumelomba na Nation Zini ya kuza sadisa bisalu ya kusawa sosa vana ya kuza pesa beto nzila na kuza baka mbote yina kuzaka salima mbote ve samuti beti kuza kuma na kotila yai beto kuza kukipesa samu na kuza bongisa yina vandaka salima mbote ve ba soda biminakana Tanzania kasimpe motindo brigade d'intervention ya Monisco pe Monisco konso mbuta samuti mambo ya motindo yai ya kuza salima diaka vee. Karna ya vandaka mambo ya mutindu yae mekuiza. Betu kujiza vwanda ya kukubama sama na kukuza kakidila yao nzila mto kukuza kitisa ba mambo ya lendaka nata yake betu bisadi ya kutanina ndemama yake kisalu yalu yalu ya Kongo. Na yao betu kina kulomba kusala kintwadi ya landakana kati ya basoda ya RDC na FBI na Monisco sama na kufutusa ndemama mpe betu
kwa mujibu wa jukumu letu.
Kimvuka politiki na zina PLD Melomba na Nzwa Kinzonzi na kuvutukila kisalo kulongoka kasi ntangwe mbote mbote mukanda nchi kwa meta delbi salo kupona fwetu kusimama awananchi na betu wa Kongo Kinshasa nyosu ya mesodama mingi na mukanda mose ya kimvuka yai tindilaka mfuma nchi mbuta Joseph Kabila na Kizole ya mposo betu kena yao kasi sabne nki diaka kulongoka mukanda yai ya nchi kuntendula ya mbuta Jean-Paul Lumbulumbu na Kinzonzola Rosalie Zawadi.
Ya muhimu
bisalo ya pona ya kele bisalo ufana kuza salime na unguizani na kukondwa kukuza nata ba ngindu ya kukuza kumina na kuponama balenda kuza ndima ba mambu ya imebima kati na yao bandambu nyoso ya ufana kuza ndima yao inzo Kinzonzi ya manisaka lukuzakano na yao na unguizani vei na ina metala tumwa ya nkangu makavei ngisiku ya ya ponina pe sena bakuza vambana na unguizani na ina metadila kosyon ina metadila seye ya kukuza sadila na iti to na kifula kuponina pe na masinu yai ya kuponina inkangu ya kuza kukira yao samote nguizani yake mfuno mingi na ina metadila nsiku ya pona pelpe ya mekuza mwona tinitwadisa iti ya fwana kuza na kusadila lukano ya 137 na ya nsiku ya ngudi na lenda kuza vutusa nsiku yai ya kuponina na ndambu ya bantumwa ya nkangu samu ti na kutanga ya zole bakuza wizana na ndambu nyoso ya ikele na kate bisalu yai bakuza wizana na nsiku yai
wa kongomani wote watapitika.
Matondo mingi na jango mamaku kwa tindula kasamu na beno ya kieleka ndinga bambuto nyoso yai beno mekatoa kujibula ba radio na bebeke na kulanda radio kapimpe bantangu na beto na ndinga kikungu betu kwenye ntangu ya na kizunga katanga zulu samu na kupesa ntangu biza pisa kayao ya maboka UNICEF kena kupesa samu na kusadisa bada mekondaka bibuti na bau na site apwitu linaka belungu sabubi ya bangonda zole kusansa mavimpi na bau kupesa mwakima na mabuta me ya maka bau mingi na kususa kuvutula bau na mabuta na bau na kisalu ya UNICEF biza pisa kayao mpe mebaka ntsalisa kimvuka apide bana ya mebaka bampasi na nima kimbeni na kati ya dikanda ya batuwa wana pe babantu na ntamu yai onselwe maswa ngeso la katibu muso bantu wana beta kena mbanza Lubumbashi beti metanga kole Juma Muso Mpo.
Kulandana na ocha hati ntangu yaye bantadi ya kutanina bana metanga kiteso kama tatu na makumi ia na ntambwadi ya bana kati ya babwala, kansabala, kasama, kipeto, lukonzolua, mutabi, timwenge. Kusosa sosa kekoba samu na bana ya nkaka kati ya bantumeti na babwala nabo baina mekabwana na mabuta ti makanda nabo. Kaka kulandana na ocha manaka tamana tintuka ya ngonda kumi na zole ya mvula yaye. Kansi bangangu mebanza ndee kiteso ina leto mbusama bilumbu kekusa pamba ve kukonda lukengilu kele kaka na pweto mpi bana mingi ike kwa misama na mavuanga ya ye kesa disa mave. Dolar mafunda makumi ntamwa di fwe mwona na sambu na kusadisa bana me mwona na kansi kele timba buta to makanda na bove. Kaka kulandana na bangangu yina, bana yankaka kiteso pene ya mafunda kumi na uvwa na ndambu na teritori ya pweto kwa misama kampi na mavuanga ya ye mpike na mfunu ya lusadusu ya mioyo na bo. Kansi mbongo kekonda sambu na kutedimisa kifulu espas amida mfa sambu na bana ya mvula kati ya tanuti kumi na ntamwa di baina ke kwa misama na diambu ya kukonda kuwakana.
Ndinga ya onselbe maswa ntumo na beta ntongo nyoso na mbanza kisangani betu bila malongi yai ya kimvuka na zina ODC kena kupesa sabu na banda nyoso yanti na beto Kongo Kinshasa na kusala kiba mingi na bima nyoso ya kena kutekama na bazandu ya ntoto na beto bima nkaka ya kilambi mingi na ntungi yae ya bankinza ntuka ya mvula mbuta dirik chibangu ya kile katindulaka kena kutalaka mambo kudia ya bana ntoto na beto Kongo Kinshasa bendaka makutu yae ya vwanaka na kinzo nzoro ya nkuna beto noremi singa kalala mazal kele zina kompani musi ya matada ntalo akena kususa kuvukisa mwabi mvuka ya batu akena kutimunaka matada ntalo kasi na maboko sabna kukumisa mwabi mvuka yae mwaba kompani ya matada ntalo nyoswa na ntalisa ya banzo wa mbongo ba kompani ya kena kutekaka ba machini todia kabisa dulu bangindu ya bimvuka nkangu kevonaka na yao balenda kupesa mpena jisu ngulu na nyoso ya luyala ntoto na beta Kongo Kinshasa jambu yae ya tubamaka vonaka mazudu na masulu ya bambuta mazal vonaka na yao ti bapandi sangu kimvuka banko ba kamion ya kileve ya ba kompani kasi na kizunga Kongo Central meloba na binati matoma kena kulutaka na nzila katuka mbanza mataditi na kukwena mwanda na kulanda banti kwa nzila kinati ndinga kimvuka yai za bisaka nyoso yai na bantinga ya radio na bena ngemba kasi ya vwanaka na kiluma bubie na kutuba nandi kaka na mvula yai kiteso bisumbula makumi ya mvimba salamaka na nzila yina katuka mataditi na kumuna mwanda mbuta masiala Konde Jerome na kinzonzolo ya mkuna beto giro jini ya mpala
baina kina taka batu pabilu samba sabate njila ina ya matadi mwanda mebunga boma mwanda mekuma na ina ya 30 minuti boma mwanda tama vanaka 4 juu 3 juu na kukuma na mwanda mabilumbu yai sofoku ngefeti nata tumabila nge na mayele nyoso sabate na njila ina babuwa lake mingi bakinza ukevana basanda kele kuna pe kuna materne kuna nanjadi kongu nanjila mwanda babwala ke wakinimi kuna nyefuti nata tumabila mwe kalmema luyalu mingi na fumu wabwala jaki mbadu situ di mafumu zambi tusakumuna yandi zambi tuwa maboku samke antuwa betu kena kusulati betu kuna nyoya na ngemba nyoso na kumalisa mvula yai
ya kilika mwabule mfu na mutindu ya mwama kelele vwanaka ntangu na ntangu na ndinga yae ya mbuta mbasila kasi ndongisila kulanda. Baleke ya meka tuka na kukota na kisora mbula matadi mingi na mvu ya tatu ya ekoli ya demokrasyon ke na kuzabave inkia kusalabubi yae bangona iya mvimba bame futamaka ve bame katona kusonikila mfu maluyalu mukanda ya kubokota na bau ya bame monisa na kulanda banzila nyoso kasi kima musiveme butaka na ndambo ya nzoluyalu ya kena kutalaka bisola mbura matadi ya kena mutindu yae na kutalati ya kilika bame baka ve mbote mefona baundeme katona kusonikila mfu maluyalu mbuta prino kibala ya kena bansangu yae ya kubokota baleke yae kasi ya mekota mbisola mbura matadi ya beto konsumu siyara Afrika na ntola kinzonzulu na lusalusu ya alengoi na disu ngola mimi inguma mulongo ya fwana pia pili kipe la mundo ya kile kapit meka tono kumanisa bantangu yae mkinzi ya mbote na bisika nyoswa bekele mpilu ya ntuka mbote sabala.